Rádio Slovensko k veci. Zákony nás podľa otca Daniela Tupého chráni viac páchateľov ako obete trestných činov. Aj 10 rokov stále nevyšetrenej vraždy svojho syna preto volá po zmene legislatívy. Dočka sa jej. Štát sprísňuje podmienky odstrelu vlka. Neohrozí tým ale napríklad chovateľov oviec. A pozrieme sa aj na príbeh storočného Imricha Gablecha, ktorý je jedným z posledných žijúcich bývalých letcov britského kráľovského letectva. K veci pozýva Jaroslav Barborák.
Rádio Slovensko, k veci.
Nevyriešený ani po 10 rokoch. Prípad vraždy študenta Daniela Tupého zostáva stále otvorený. A to napriek tomu, že už pred 6 rokmi stála pred súdom petica obvinených. Pre chýbajúci nespochybniteľný dôkaz ich súd oslobodil. Daniel Tupý podľahol zraneniam po útoku boxermi a nožom. Od roku 2012 polícia vyšetrovanie prerušila. Je nádej, že sa prípad ešte podarí objasniť a verí tomu aj Daniel otec, Daniel Tupý starší. Pozdravím vás.
To je dosť ťažká otázka. Treba si uvedomiť jednu vec, že obžalovaní boli oslobodení napriek tomu, že došlo k dohode a žiadali vypočutie na detektore lži. Keby bol sudca pripustil vypočutie obžalovaných na detektore lži, mohli sme sa dozvedieť buď to, či to boli oni, ktorí spáchali ten trestný čin, alebo že to neboli oni a mohlo vyšetrovanie pokračovať. Bohužiaľ, takýmto spôsobom boli tí, čo boli obvinení, ktorí boli považovaní za potenciálnych páchateľov, oslobodení a polícia v podstate nemôže pokračovať vo vyšetrovaní toho istého trestného činu, pretože spod neho boli oslobodení.
Čo ste si sľubovali od toho detektora lži?
V prípade, keď sa jedná o dôkaznú núdzu a existujú v podstate výpovede jednej strany proti výpovediam druhej strany, ja si neviem predstaviť takého experta, ktorý dokáže posúdiť, ktorá výpoveď je pravdivá. Jediný objektívny prostriedok, ktorým sa dokáže na veľmi vysoké percento verifikovať pravdivosť výpovede, je poligraf. Len bohužiaľ u nás poligraf nepatrí medzi prostriedky, ktoré je možné použiť v súdnom konaní.
Čiže vy, ako otec obete, by ste čakali možno aj nejaké legislatívne zmeny v tejto veci?
No, ja som ich už čakal 10 rokov a s ním nedochádza, pretože toho, čo je potrebné zmeniť v našom právnom systéme, si myslím, že je strašne veľa. Len pripomeniem jednu vec. Keď sa začalo vyšetrovanie tejto vraždy, tak vyšetrovateľka mala právo požiadať tých, ktorí chodili svedčiť, aby odovzdali vzorku na rozbor DNA, ale tí neboli povinní ju poskytnúť. Trvalo už 2 roky, kým sa zmenil zákon a ten sa tiež zmenil na základe tlaku, ktorý sa vyvíjal.
Čiže analogicky, ak sme spomínali ten detektor lží, vy stále máte nádej, že sa situácia môže zmeniť.
Viete, je tu potrebné zmeniť určité veci, pretože u nás v našom právnom systéme žije žiaľ páchateľ trestného činu viacej chránený ako tá obeť trestného činu. A toto je najväčší problém, že tí, ktorí sú poškodení páchaním trestnej činnosti, v podstate nemajú žiadne právo,
pán
ale
Tupi,
tí, ktorí páchajú trestnú činnosť, tí sú chránení.
Ako sa toto konkrétne prejavilo vo vašom prípade, v prípade vyšetrovania vraždy vášho syna? Toto podľa vás nerovnomerné
postavenie? No, prejavilo sa to tak, že počas vyšetrovania bola žiadosť na obvinených, aby podstúpili vyšetrenie na detektore lži. Ovšem vtedy to odmietli. A vyšetrovateľ nemôže zo zákona nútiť niekoho vypovedať na detektore lži, môže to byť len dobrovoľná vec. Jedným z faktorov, ktoré to brzdia, je to, že u nás máme bohužiaľ takú klauzulu, že ten, ktorý je obvinený alebo ktorý je považovaný za páchateľa trestnej činnosti, nemusí ani vypovedať, pokiaľ by sa tým vystavil do ohrozenia trestného stíhania. Takže je to postavené na hlavu. Ako keby sme si povedali, však my vlastne nepotrebujeme nič vyšetriť.
Od tragickej udalosti 10 rokov práve dnes, v čom vidíte zmysel celého toho vášho úsilia? Rok čo rok pripomínate.
No viete, je tu nejaká aspoň vzdialená nádej, že snáď sa počas dlhých rokov podarí prijať nejaké účinné zákony, ktoré do budúcna môžu pomôcť. Možno už nie nám, ale niekomu inému, ktorý bude podobne postihnutý.
Toľko Daniel Tupý starší, ešte pekný deň prajeme.
Ďakujem pekne, podobne.
Lucia Kurilovská, rektorka Policajnej akadémie a poradkyňa ministra spravodlivosti. Pekný deň aj vám.
Pekný deň prajem.
Silnejšie postavenie páchateľa ako obete trestného činu, konštatuje to aj otec Daniela Tupého, ktorého prípad má byť aj preto aj po 10 rokoch bez koncovky. Pani Kurilovská, je to len pocit pozostalých alebo je fakt, ktorý sa odráža v paragrafoch?
Ja vždy aj študentom prednášam, že naozaj sa stáva, že niekedy v našom trestnom konaní je poškodený ako keby také piate koleso u voza a môže mať ten pocit. Samotná legislatívna úprava podľa môjho názoru poskytuje dostatok práv poškodenému a celkovo, keď sa rozprávame o obetiach trestných činov, ale niekedy sa naozaj stane, že v praxi to nie je dôsledne dodržiavané. Veľa v tejto veci sa ale už robí aj teraz novely trestného poriadku, ktorá je v parlamente.
A kým smerom?
Teraz napríklad je novela trestného poriadku navrhovaná, ktorá posilňuje postavenie poškodeného v trestnom konaní.
A vieme povedať, ako konkrétne?
Aby mohol byť dôsledne zastupovaný, aby si mohol uplatňovať tie práva v každom štádiu trestného konania.
Nie je tu priestor na zákon aj o samotných obetiach trestných činov? Že to ano. By bolo ešte čosi silnejšie?
Ano,
je tu volanie potom?
Je tu potom jednak volanie, ako ste správne povedali, ale je tu aj tá vôľa. Pán minister spravodlivosti menoval pracovnú skupinu pri ministerstve spravodlivosti, ktorá práve sa zaoberá dôslednou analýzou postavenia poškodeného, obetí v trestnom konaní vo všetkých takých širokých súvislostiach. A práve už aj táto pracovná skupina sa uzniesla na tom, že bude pracovať na samostatnom zákone o obetiach.
Predpokladáme, že to nebude aktuálne v tomto volebnom období, ktoré sa chýli ku koncu, ale máme to čakať možno v prvej časti toho ďalšieho volebného obdobia.
Určite sa na tom veľmi dôsledne začne pracovať hneď na začiatku nového volebného obdobia. To som o tom presvedčená. Tiež som členkou tej pracovnej skupiny.
V tom kontexte toho silnejšieho postavenia páchateľa trestného činu ako obete, práve Tupého otec hovorí o tom, že konkrétne to malo byť ten prejav toho aj v tom, že požiadali o vypúčutie na detektore lži, ktorá im nebola umožnená. Je toto cesta, ktorá by pomohla v riešení tohto prípadu?
V prvom rade detektor lži v našom trestnom konaní nie je dôkazný prostriedok. Ale tiež je pravda, že trestný poriadok demonstratívne vymenováva dôkazné prostriedky, čiže je možné použiť aj iné. Ale detektor lži z hľadiska aj kriminalistického je skôr taký podporný dôkaz. To je jedna stránka problému. Druhá stránka je, že poškodený má právo navrhovať dôkazy. Čiže keď tento dôkaz je navrhnutý a naozaj je tam malá dôkazná sila, respektíve absencia dôkazov, tak by bolo dobré, keby tento dôkaz bol uskutočnený. Ja keby som bola v postavení toho sudcu, ja by som to pripustila. Aj keď naozaj po tej trestnoprocesnej stránke treba povedať, že by to slúžilo len ako určitý podporný materiál na to, aby sa ďalej možno v dokazovaní sme sa niekam posunuli.
Hovoriac stále o detektore lži, v rámci tých vašich avizovaných pripravených zmien bude aj toto predmetom tých zmien, že umožní, aby detektor lži bol použitý ako dôkazný materiál?
Nie. Predmetom tých zmien, o ktorých hovoríme, je postavenie poškodeného. Čiže v týchto intenciách môže byť navrhované tak, že by tie dôkazy, ktoré navrhuje poškodený, bolo nutné v trestnom konaní uskutočniť, nie iba možné. Čiže v takýchto súvislostiach sa môže uvažovať.
Na záver, ako hodnotíte fakt, že prípad vraždy Daniela Tupého nemá koncovku ani po tých spomínaných 10 rokoch?
Môžem to hodnotiť ako ľudský. Je to naozaj smutné. Možno skôr ako trestná právnička to viem pochopiť, že niekedy naozaj to dokazovanie môže priniesť takýto výsledok, aký zatiaľ je.
Ak Tupého otec hovorí o iskierke vzdialenej nádeje, že sa to raz vyšetrí, vy vidíte tiež len iskierku?
Je ťažko na toto reagovať. Bolo by naozaj žiadúce, aby tých iskierok bolo viac a potom tvorili taký ten oheň, ktorý v konečnom dôsledku poukáže na toho páchateľa.
A k tomu môžu prispieť aj pripravované zmeny?
Som presvedčená, že áno.
Konštatuje Lucia Kurilovská, rektorka Policajnej akadémie a poradkyňa ministra spravodlivosti. Ešte pekný deň prajem.
Ďakujem aj vám.
Rádio Slovensko, k veci, aktuálne rozhovory na aktuálne témy.
Vlk bude na Slovensku viac chráneným druhom, rozhodlo o tom ministerstvo pôdohospodárstva. V nastávajúcej polovníckej sezóne tak bude možné u nás odstreliť 90 vlkov, pričom každý z krajov, kde sa vlk vyskytuje, má pridelené presné pravidlá a kvóty na možnosť odstrelu. Ministerstvo sprísnením podmienok vyhovelo požiadavkám lesoochranárov zo združenia Vlk. Ak však vlk bude viac chránený, nebudú vo väčšom nebezpečenstve napríklad ovce a ich majitelia. Pýtali sme sa Juraja Lukáča, ktorý sa sprísnenie ochrany vlka usporiadal úspešne. Petíciu. Pekný deň prajem.
Dobrý deň.
Pán Lukáč, ak máme u nás podľa poľovníckych štatistík okolo 2000 vlkov, to je z roku 2013, čo je nemalé číslo, sme v situácii, že vlk potrebuje u nás prísnejšiu ochranu?
No, ja by som hneď na začiatok chcel povedať, že ten výsledok, o ktorom hovoríte, to sprísnenie ochrany, je prácou Komisie pre veľké šelmy, kde boli zastupcovia všetkých záujmových skupín, to znamená...
To, čo počujeme za vami, to nie je vlk, hej, to je pes.
To je pes, áno. Zastupcovia všetkých záujmových skupín, ktoré majú čo do tohto problému hovoriť, boli tam zastupcovia chovateľov hospodárskych zvierat, zastupcovia poľovníkov, boli tam zastupcovia ministerstva poľnohospodárstva.
Čiže naznačujete široký konsenzus, nemáme veľa času, takže sme to jednoducho posúvali dopredu. Tam
To je totiž mimoriadne dôležité, že ide o to, že sa dohodli všetky záujmové skupiny, nielen my. A otázka znela, že či nebudú ohrození hospodárske výsledky chovateľov hospodárskych zvierat. My si myslíme, že nie, pretože dostatočné ochranné opatrenia zabránia zvýšeniu škôd. O tom sme presvedčení.
Hej, ak štatistiky hovoria o tom, že nejakých 350 kusov ročne strhnú vlci, to nie je veľa, hej?
Určite sa to číslo nezväčší, keď sa zlepší ochrana hospodárskych zvierat nasadením ochranných psov alebo psov, ktoré chránia tieto zvieratá.
Čiže na jednej strane štát sprísni ochranu vlkov a na druhej strane budú musieť majitelia a poľnohospodári zabezpečovať väčšiu ochranu svojich stád. To nie je dobrá logika.
No, tá ochrana sa dá zaistiť s podporou štátu a s našou podporou a je veľmi jednoduchá. Stačí, tí chovateľe hospodárskych zvierat majú už aj tak psov, len treba trochu zmeniť logiku ich výcviku a tá je finančne mimoriadne málo náročná.
Hej, poďme ale k tej mojej otázke. Potrebuje vlk na Slovensku naozaj ochranu?
My si myslíme, že áno, pretože jeho stavy v posledných rokoch mimoriadne klesali a vlk je sanitárom lesa, loví predovšetkým chore jedince, likviduje besnotu, znižuje výskyt klasického moru ošípaných a prináša nám tým mimoriadne iné výhody.
Hej, hovorí sa o zabezpečovaní akési rovnováhy však.
Môžeme to nazvať aj zabezpečovaním prírodnej rovnováhy, ale o čo ide je, že v posledných rokoch jeho stavy mimoriadne klesali, bolo s tým treba niečo robiť. Mm-hmm.
Čiže nehrozí to, že by jeho ochranou sa premnožil a poprípade tú rovnováhu narušil?
My si myslíme, že nehrozí, pretože jeho stavy sú v posledných troch rokoch, keď sa tá ochrana sprísňovala, stabilizované a počty sa...
A vy hovoríte, že my si myslíme, o čo sa upierate?
Opierame sa monitoring, ktorý vykonávali v posledných rokoch tie záujmové skupiny, ktoré som menoval. Akože pracovná skupina pre veľké šelmy sa zhodla na tom, že vlkov je u nás teraz niekde medzi 300 a 600 kusmi a ten stav je stabilizovaný.
Poďme nakrátko len k tomu, teda čo ste tou vašou petíciou dosiahli, čo vypočulo ministerstvo. Za prvé, to má byť rozšírenie územia s celoročnou ochranou. Kde sa teda na Slovensku vlk bude chrániť celý rok?
Vlka nebude možno strieľať na celej slovensko-poľskej hranici, na časti hranici s Českou republikou, na časti hranici s Maďarskom a nebude sa môcť strieľať v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk prioritným druhom. To sú teraz časti pohorí Čergov, Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Vyhorľad a časť Stražovských vrchov a iné.
Tým druhým bodom, ktorý ste dosiahli, podľa tých sprísnených podmienok bude odstrel vlka prísne regulovaný a namiesto odstrelu bude musieť prichádzať pracovník štátnej ochrany prírody. Prečo až takto?
Dochádzalo v minulosti k podvodom pri preukazovaní zastrelu vlka. Vlk niektorí poľovníci strieľali celý rok a potom ho nahlasovali ho ako úlovok v dobe, keď sa už mohol strieľať.
Takže tí pracovníci štátnej ochrany prírody budú jednoducho takým strážnym okom a...
Oni budú musieť zamerať miesto ulovenia vlka, takže budú od toho aj súradnice GPS.
Čiže zadokumentujú.
Ten vlk je čerstvo zastrelený, prosím?
Oni zadokumentujú odstrel.
Áno, áno. Aha.
A už poďme len na záver k tým kvótam. Podľa tých nových schválených pravidiel na túto nastavujúcu sezónu poľovnícku je dovolené odstreliť 90 vlkov v tých 5 krajoch, kde sa u nás vlk nachádza. Je to veľa či málo?
Samozrejme, podľa poľovníkov a chovateľov...
Čiže poľovníci povedia, že je to málo a vy hovoríte, že to je veľa.
Áno, my hovoríme, že je to veľa, ale už som niekoľkokrát povedal, táto norma vznikla konzenzom všetkých záujmových skupín a toto je z našej strany kompromis. kompromis.
Konštatuje Juraj Lukáč z ochranárskeho združenia Vlk. Ešte pekný deň prajem.
Pekný deň.
Ako reagujú na prísnejšie podmienky ochrany vlka samotní poľnohospodári? Mariana Čertíková zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory. Pekný deň.
Dobrý deň.
Pani Čertíková, ako reagujú vaši členovia na rozhodnutie ministerstva sprísniť podmienky na ochranu vlka? Neobávajú sa napríklad toho, že to prinesie viac problémov, napríklad pre salaše so strhnutými ovcami?
Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, teda, že aktuálnu úroveň ochrany vlka my nepovažujeme za prísnejšiu, ako tomu bolo v uplynulých dvoch rokoch. Pravidlá pre lov vlka v aktuálnej poľovníckej sezóne tie vyplývajú z legislatívy na úseku poľovníctva a ochrany prírody a krajiny. Je pravdou, že došlo k určitému sprísneniu podmienok územnej ochrany. Vlka nie je možné loviť v tzv. Územiach európskeho významu, kde je na základe legislatívy samozrejme predmetom ochrany. To znamená vlastne, že pre aktuálnu poľovnícku sezónu sa pravidlá s predchádzajúcim obdobím výrazne nemenili.
No a ešte tam je tá moja otázka, či sa neobávajú vaši členovia do napríklad tých konkrétnych problémov, že bude viac strhnutých oviec?
My nepredpokladáme, že aktuálne stanovená kvóta spôsobí našim chovateľom viac problémov. Naopak, nakoľko tento rok kvóta bola stanovená v rámci dotknutých krajov a nie na celoplošne, ako tomu bolo napríklad minulý rok, my očakávame, že pri naplnení kvóty lovu môže dôjsť k zníženiu škôd a to práve v tých najviac postihnutých lokalitách. A pri tom kvotovaní totiž to ide predovšetkým o plošné riešenie lovu.
Čiže rozhodnutie ministerstva v podstate vítate?
V podstate áno.
Prax je taká, že poľnohospodárny štát vyčíňanie vlka prepláca, ak sa nemýlim, akými čiastkami môžete približiť?
Určite by som sa nechcela vyjadrovať k nejakým konkrétnym čiastkám. Je to pravda, aktuálne štát kompenzuje chovateľom náhradu škôd spôsobených vlkom na hospodárskych zvieratách, avšak tento systém nie je úplne jednotný v rámci Slovenska. Chovatelia vidia viaceré nedostatky na aktuálnom systéme odškodňovania a považujú ho za neuspokojivý. Nezohľadňuje totiž to podľa nich skutočnú výšku škody. No ale práve tento problém by mali v nadchádzajúcom období vyriešiť pripravované programy starostlivosti o veľké šelmy.
Konštatuje Mariana Čertíková zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Ešte pekný deň.
Pekný deň prajem.
Rádio Slovensko, k veci s Jaroslavom Barborákom.
Okrúhlych 100 rokov sa dnes dožíva bývalý letec britského vojenského letectva Imrich Gablech. Plukovník vo výslužbe patrí k posledným slovenským letcom Royal Air Force a je v histórii jediným Slovákom so štyrmi najvyššími štátnymi vyznameniami s britským, českým, slovenským i poľským. Rodak z Hrachovište je zároveň posledným žijúcim spomedzi Čechov a Slovákov, ktorí pomáhali hneď na začiatku druhej svetovej vojny brániť Poľsko proti Hitlerovi. Na jeho príbeh sa pozrela Soňa Ďarfašová.
Veľká tvrdohlavosť a odhodlanie ísť za svojím cieľom. To asi najlepšie vystihuje príbeh Imricha Gablecha. Rodičia z neho chceli mať kňaza, no on sa v pohnutých časoch, krátko pred druhou svetovou vojnou, prihlásil k letectvu. Patril k skupine 8 letcov, ktorí ako prví odleteli z územia niekdejšieho slovenského štátu, aby mohli bojovať proti Hitlerovi.
Preto sme si prisahali, že pri najbližšej príležitosti uletíme.
Uskutočniť túto úlohu bolo po mníchovskom diktáte na Slovensku veľmi ťažké.
To väčšina Slovákov ani Čechov nevie, že Nemci mali Slovákov vrstiť. Bolo omezená množstvo paliva. Letadla smieli plniť len toľko, aby sa dostal pred hranicu a dál už nemôže. Všetky dôležité body a všetky letešťa mali nemeckou posádku. Všade byli.
Príležitosť sa však piešťanským letcom naskytla vďaka riskantnej pomoci hlavného mechanika.
7. jún to byla streda, vo štvrtok to byl svátok Božieho tela. A toho 7. júna celý personál letající mal nariadené povinné kúpanie na Evie, to je kúpalisko Eva. A akorát my sme zústali na letisku. Som musel vypúšťať benzín a ten hlavný mechanik Ivanič místo toho, aby odpúšťal benzín, plnil plný nádržky. Nikoho to nemohlo napadnúť. No a byli sme dohovorení, že budeme startovať spole.
Nezastavili ich ani nemecké strely. Preleteli do Poľska, na najväčšie letisko do Deblinu.
Udelali sme úplný zmatek, páč to bylo výzvykový stredisko, aby sme najednou pristáli. Večer nás dovezli na nádraží a rýchlike medzinárodním odvezli do Varšavy. Už na nás čekal pán minister obrany. My sme chceli do Francie. A oni povedali, a prečo by sme chodili do Francie? My budeme válčiť ako Francie. A sme byli prijatí ako smluvní piloti. Príkaz mali vydávať sa za jugoslávské študenty.
Boli tu asi 2 mesiace, keď vypukla druhá svetová vojna.
Pak 31. augusta, to už Nemci docela otvorené lietali nad letištěm, provokovali prostě, ale nebombardovali. A teprve 1. oni zaútočili na Gdansk, jsme dostali každý přidělený aeroplán.
Partia československých letcov bojovala s tými poľskými proti Hitlerovi niekoľko týždňov, až kým nepadli do zajatia. Nie však do toho nemeckého, ale do ruského. V čase, keď ešte sovietský zväz Poľsku ani nevyhlásil vojnu, sa tu pohybovali ruské tanky, až ich letcov odvliekli do gulagu.
To bylo peklo, opravdu peklo. Chodili sme na nočne i na denní do dolu. Celý 2 roky len 300 gramov chleba. To je na 24 hodín. No a samozrejme, že som oslepol z nedostatku vitamínu, z podvýživy. No. Nebyť dobrých kamarádov Polákov. Ukradol, doslova ukradol lyžičku rybieho tuku. No a som to vypil a pomaličku za druhý, tretí deň sa zrak začal vracať.
Tu mal Imrich Gablech stráviť 5 rokov a ďalších 10 mu ešte pridali. Keď však v roku 1941 Nemecko napadlo sovietský zväz, boli potrební na strane spojencov ďalší piloti. Do Veľkej Británie ich poslali 200. On bol v poradí 199.
Mal som šťastie v nešťastí. Čili šťastie v tom, že Nemci napadli sovietský svaz. Vypluli sme z Archangelska přes Špicberg až do Anglicka. 3 nedele to trvalo. Sledovala nás ponorka taký.
V Anglicku sa dostal k elitným stíhacím silám Royal Air Force, kde sa školil a pôsobil istý čas. V tom čase sa však ozvali zdravotné problémy ešte z gulagu.
Šel som z kina s dívkou na jednom chodníku a som vrazil do sloupu elektrického a holka celá vyjevená. Říkám, ja nevidím. A dlho som potíže. A pak sa to opakovalo ešte 3-krát ešte potom.
V britských Perutiach dostal potom Imrich Gablech iné svedomité miesto.
Som si absolvoval školu, no byl som kontrolný důstojník, pretože u nás dispečer. Keď sa vracali letadla domu, volali o pomoc, treba, tak sa dával inštrukcie.
Po vojne sa vrátil samozrejme do Československa, kde sa ale po nástupe komunistov, podobne ako ostatní letci zo západného odboja, nedočkal žiadneho uznania.
No, spomínali si, že som západiak. A pak mi zavreli do krajskej väznice, do Jihlavy. Ešte zráci, říkám, ja som na to hrdý, že som podľa vás zrádca. Som rád, že som splnil svoju povinnosť občanskou, ale vy, co by ste dělali? Keby som sa znova narodil, tak by som asi opakoval, toto je človek, kto má v sobě.
A príbeh storočného Imricha Gablecha nás priviedol až k záveru dnešného Kveci. Vysielali Martin Chovanec od techniky, dramaturg Marek Janitor a od mikrofónu za všetkých pozdravuje Jaroslav Barborák.
Rádio Slovensko, Kveci.